πρώτο πρόγραμμα.
Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Σήμερα σε θέλω σοβαρή.
Κάθε μέρα είμαι.
Σε επίπεδο.
Πάντα.
Επίπεδο πάντα.
Θα πεις τίποτα για το επίπεδο μου πρωί-πρωί να γίνουμε μαλλιά κουβαριά.
Σε καμία περίπτωση. Θα είμαστε σοβαροί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα.
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Προσπαθώ να κάνω καμία πλάκα, δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, προσπαθώ να προσαρμοστώ με τα αιτήματα των καιρών. Είναι και κάποιοι εδώ που σου λέει.
Θέλω σοβαρότητα.
Ναι, επίπεδο.
Επίπεδο. Άλλο επίπεδο, άλλο σοβαρότητα.
Ναι.
Με συγχωρείς τώρα.
Εμείς το έχουμε κάνει δάπεδο εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σιγά μην αλλάξουμε. Πώς το λέει ο Λύκος και ανεγέρασε.
Ναι.
Αν και εμείς δεν θα γεράσουμε ποτέ, διότι τώρα ήρθε και ένα χάπι, το οποίο καθυστερεί τη γύρανση. Εγώ πάω να το πάρω.
Πρώτη.
Στο λέω.
Ακόμη και αν είναι σε πειραματικό επίπεδο. Κάντε με πειραματόζω.
Λοιπόν, άκου να δεις με το που μπαίνω, κατευθείαν μπαίνω μέσα εδώ στην ΕΡΤ. Και πιάνω στα χέρια μου τις εφημερίδες. Βλέπω πρωτοσέλιδο, είδηση. Χάπι καθυστερεί τη γύρανση. Ποιο debate μου λες τώρα εσύ? Ποιες πολιτικές? Ποια συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν? Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Διαβάζω για το χάπι που καθυστερεί τη γύρανση. Χορηγείται, λέει, έπειτα από μεταμοσχεύσεις οργάνων. Ραπαμικίνη συνταγογραφείται σε ασθενείς που έχουν υποστεί μεταμοσχεύσεις οργάνων. Θεωρείται από πολλούς το κλειδί για τη μακροζωία, αφού καθυστερεί τη γύρανση και τις επακόλουθες ασθένειες. Οι ιδιότητες αποκαλύφθηκαν πρώτη φορά, καθημερινή διαβάζω έτσι, το 2006, όταν μελέτη έδειξε ότι ήταν ικανή να επιμικρύνει την ζωή καλλιέργειας μαγιάς.
Να σου πω, Μετά ναι. το Ozempic, να μου το θυμηθείς, θα είναι το επόμενο περιζητητό. Οπότε με το Ozempic εξασφαλίζει να είσαι λεπτός και με αυτό νέος. Και λεπτός και νέος.
Αυτά είναι.
Ένα χάπι να ψηλώνει μας λείπει. Δεν χρειάζεται σε όλους να το πούμε αυτό.
Κοίτα, εμείς έχουμε ένα παράστημα, το έχουμε.
Για αυτούς που δεν το έχουν, το λέω τώρα εγώ.
Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα και 10 εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν στα αυτιά σας κρυστάλλινες οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές τις οποίες επιλέγει.
Ήρα η Πανανίδου, κρυστάλλινες και γάργαρες, να το πούμε και αυτό.
Η λέξη γάργαρος.
Γάργαρες, ναι, ναι, ναι.
Μια μουσικότητα. Έτσι. Η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Ναι, και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05. 696-04-05.
Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τόσο παραδοσιακούς τρόπους, έχουμε και άλλες προτάσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές.
Ναι. Ή Πρωινές Διαδρομές, η παρουσία μας στο πρώην Twitter και νυν X.
Είδες ότι ο Elon Musk, ότι η Τζόρτζια Μελόνι διάλεξε τον Elon Musk να τη βραβεύσει για ένα βραβείο από αυτά που πήραν στις Ηνωμένες Πολιτείες διάφοροι. Αρχηγή κρατών.
Ναι.
Η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Η άλλη επιλογή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μιλάμε πάλι για το Facebook. Έχουμε βέβαια και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας που είναι με τα μηνύματά σας.
Mm-hmm.
Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιο τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σήμερα έχουμε εκπληξούλα. Ξανά άρχισαν οι δωροπροσφορές, φιλενάδα.
Τέλεια. Μια μέρα, μόνο λίγο καιρό ξαποστένει μια μέρα.
Σήμερα θα έχουμε έναν ενδιαφέροντα καλεσμένο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το θέμα και για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, των προβλημάτων, αλλά και της προώθησης των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Με αφορμή τη συνέντευξη με αυτόν τον κύριο, τον οποίο έχουμε ξαναφιλοξενήσει και θα ξαναφιλοξενήσουμε γιατί αφορά τους συνεταιριστές μας, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της Μάκης.
Ναι. Συζήτηση μαζί τους, σε κάθε περίπτωση.
Θα σας δώσουμε ένα πλούσιο καλάθι με προϊόντα των Ελλήνων συνεταιριστών, των ελληνικών συνεταιρισμών. Γραβιέρα της Νάξου, μήλα από την Νάουσα, τα Ναοφρούτα, από τον αγροτικό συνεταιρισμό της Νάουσας, τσιπουράκι Θεσσαλικό από το συνεταιρισμό της Νέας Αγχιάλου και κρόκ Κοζάνης. Δεν το λες και άσχημο.
Κάθε άλλο. Τέλεια. Είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχή. Καλάθι.
Ναι.
Πρώτο κενό καλάθι με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει μόνο 11 λεπτά κάθε μήνυμά σας. Μην φοβάστε ότι περιέχει παγίδες με ακριβά SMS με ακριβά μηνύματα. Πρώτο κενό καλάθι. Το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, debate είδες.
Το είδα,
το είδα και εγώ όλο.
Ξεκίνησα, οφείλω να σου πω με βαριά καρδιά, από την άποψη ότι εμείς ξέρεις κοιμόμαστε νωρίς λόγω της ώρας που είναι η εκπομπή. Είπα πώς θα τα καταφέρω, πώς θα το δω. Κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
Εγώ πίστεψα ότι θα με γλυκοπάρει ο ύπνος. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχε ενδιαφέρον.
Βέβαια,
την αμαρτία μου θα στην πω. Ναι.
Δεν μας ακούει κανείς μεταξύ μας.
Κανείς δεν μας ακούει, όντως είναι γεγονός. Κάποια στιγμή. Εκεί όταν η συζήτηση πήγε να απλωθεί γύρω από τα εθνικά θέματα κλπ. Επειδή άκουγα γενικολογίες και αυτά και...
Σε κούρασε αυτό, είδες.
Ναι, και έκανε ένα ψηλό ζαπ. Μετά όμως ξαναήρθα και πρέπει να σου πω ότι το ενδιαφέρον έμεινα αμύωτο μέχρι το τέλος. Πραγματικά ήταν και οι όροι του debate που κακά τα ψέματα οι ίδιοι υποψήφοι είχαν ορίσει.
Ναι.
Είχαν
ενδιαφέρον.
Το έκανε ενδιαφέρον.
Πρέπει να. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Ναι.
Το πιο ζωντανό debate που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα.
Λοιπόν, γιατί είχαν τη δυνατότητα να απευθύνονται ο ένας τον άλλον, να κάνουν δηλαδή απευθείας διάλογο και παρεμβάσεις. Το ίδιο και οι δημοσιογράφοι. Οι συνάδελφοι ήταν εξαιρετικοί κατά την άποψή μου.
Πάρα πολύ καλά,
και ο Αποστόλης και ο Γιώργος.
Και δεν χαρίστηκαν σε κανέναν και σε καμία.
Διαβασμένοι πολύ καλά. Δεν χαρίστηκαν καθόλου σε κανέναν, ούτε μία στιγμή. Ιδιαίτερα αιχμηρή, όχι μόνο για τα διαδραματιζόμενα στο ΠΑΣΟΚ, και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις.
Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη σειρά.
Ναι, πραγματικά. Αλλά και οι υποψήφοι, νομίζω, έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους. Κάποιοι θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα, είναι η αλήθεια.
Κοίταξε. Κάποιοι δεν πήγαν τόσο καλά.
Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι καθαρός νικητής να πεις ότι έβαλε τον γκολ, δεν υπήρξε.
Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι συμφωνούν πιο πολλές συγγνώμες για αυτούς που δεν τα πήγανε και τόσο
δεν τα πήγαν τόσο καλά.
Ναι.
Που δεν τα πήγαν και τόσο καλά.
Αλλά οφείλω να σου πω ότι η διαδικασία των ερωτήσεων, των σύντομων ερωταπαντήσεων και του follow-up της τοποθέτηση, αυτό με τα 30 δευτερόλεπτα που ρωτούσε ένας υποψήφιος τον άλλον, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Λοιπόν, εγώ θα σου πω. Ποιος κέρδισε κατά την άποψή μου από αυτή την ιστορία, έτσι. Γιατί κέρδισε έναν, μάλλον κάποιους νικητές είχαμε. Πρώτον, η τηλεμαχία.
Βέβαια, η διαδικασία.
Η διαδικασία.
Και το Πασόκ, αν θες την άποψή μου. Και το
εκεί ήθελα να καταλήξω. Και το Πασόκ παίρνει πόντους σίγουρα από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί τι δείχνει? Δείχνει ότι είναι ένα κόμμα με βαθύ πολιτικό DNA. Δεν, μάλλον αδόκιμος όρος, με, πώς το πω, ενεργό πολιτικό DNA. Ένα κόμμα συντεταγμένο παρά τις διαφωνίες των υποψηφίων προέδρων.
Το οποίο μπορεί να συζητά, να διαφωνούν, να συμφωνούν, αλλά να το κάνει με θεσμικό τρόπο.
Ακριβώς. Και με θέσεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί τους, είναι θέσεις που συζητώνται.
Ναι.
Δεν είναι μπαρούφες, δεν είναι μπούρδες και πυροτεχνήματα.
Τουλάχιστον όχι όλες όσες ακούσαμε.
Γιατί ναι, ακούσαμε παιδί, και
μπορεί να
και γενικολογίες.
Ήταν μια πολιτική. Πολλές.
Και γενικολογίες.
Γενικολογίες.
Αλλά δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, δηλαδή, το ότι ακούσαμε σαχλαμάρες που ακούγονται συνήθως σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών. Σε, δηλαδή κάτι πράγματα που λες, ρε παιδί μου, συγγνώμη, προέκυψαν λεφτόδεντρα και δεν το ξέρουμε. Όχι, τέτοια πράγματα δεν ακούστηκαν. Όχι. Νομίζω εγώ, έτσι.
Ναι, δεν ακούστηκαν. Πολλά. Από κάπου ακούστηκαν, αλλά δεν ακούστηκαν. Ήταν μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, που καταλάβαινες τι πρεσβεύει, ποια είναι τα επιχειρήματα κάθε υποψηφίου και κάθε υποψήφιος.
Λοιπόν. Όμως, εγώ το ξαναλέω, σε επίπεδο προσώπων, προσωπικά δεν βρήκα νικητή. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Έτσι φαίνεται, θα το συζητήσουμε και με τον
προσωπικό. Κάποιοι οι οποίοι τα πήγαν καλύτερα υπήρξαν.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ με εντυμότητα και καθαρότητα δεν κρύβομαι, δεν συνηθίζω να κρύβομαι πίσω από το δαχτυλάκι μου. Πάω να σου πω ότι εξεπλάγιν με την επικοινωνιακή ικανότητα που είχε ο κύριος Παύλος Γερουλάνος.
Ναι.
Στο συγκεκριμένο debate,
ναι,
έτσι.
Ναι. Έμπειρος βέβαια ο κύριος Γερουλάνος, αλλά πράγματι τα πήγε πάρα πολύ καλά.
Τα πήγε πάρα πολύ καλά.
Και η κυρία Γιαννακοπούλου, κατά την άποψή μου, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Η κυρία Γιαννακοπούλου, βέβαια, επειδή παρεμβαίνει συνέχεια, είναι ενεργή πολιτικά, είναι έμπειρος στέλεχος. Τα πήγε καλά η κυρία Γιαννακοπούλου.
Συμφωνώ μαζί σου και βάζω μια τελεία εδώ.
Ναι.
Τα υπόλοιπα με τον καλεσμένο μας.
Ακριβώς.
Μην τώρα,
χαλάσουμε και τη συζήτηση.
Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το μεγάλο θέμα βέβαια είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν. Λοιπόν, εδώ υπήρξε ένα καθαρότατο φάουλ από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου. Λίγο πριν από τη συνάντηση, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επανέλαβε, γιατί δεν ήταν κάτι καινούργιο, παρουσιάστηκε δυστυχώς και από πολλά ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν να ήταν κάτι καινούριο. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Επανέλαβε το αίτημά του για αναγνώριση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Έτσι.
Μιλώντας για δύο κράτη, για την αναγνώριση δύο κρατών στην Κύπρο, την ύπαρξη δύο κρατών στην Κύπρο. Οι ακροατές μας θα θυμούνται ότι από χτες το συζητούσαμε αυτό.
Βέβαια. Αυτό ήταν το θέμα συζήτησης που κάναμε.
Λέγαμε ότι το αγκάθι είναι η θέση του Ερντογάν που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, με κάθε ευκαιρία. Εκφράζει για την ύπαρξη δύο κρατών.
Και δύο χρόνια καθαρά, τα δύο χρόνια καθαρά, έχεις απόλυτο δικαίωμα, Μαρία μου, αλλά θα έλεγα και κάτι παραπάνω όταν πια οι Τούρκοι διπλωμάτες ξεκαθάριζαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε κατηδίαν συναντήσεις και έβγαινε και το ρεπορτάζ και στα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα πρακτορία κλπ. Ότι πια δεν, μετά την απόρριψη σχεδίου Ανάν, δεν υπάρχει περιθώριο για μια ομοσπονδιοποίηση, για κουβέντα.
Για να ξαναγίνει συζήτηση και να φτάσει στην
δηλαδή,
ουσία.
Είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για μια καινούργια τουρκική θέση. Έχω την εντύπωση.
Όχι,
εγώ,
όχι, είναι γνωστή.
Έτσι.
Την έχει πει πολλές φορές. Ναι. Την έχει εκφράσει πολλές φορές. Είναι γνωστή θέση.
Φάουλ,
αυτή του Ταγί
το γεγονός ότι,
ότι την κάνει λίγες ώρες. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος θα ανέβαλε την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επειδή θα συναντιόταν στο περιθώριο, γιατί δεν ήταν επίσημη συνάντηση, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν το περίμενε κανείς. Θα μπορούσε να πάει αργότερα η ομιλία. Δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι αυτό γίνεται σε μία συγκυρία που ετοιμάζεται παρέμβαση του ΟΗΕ για νέα τριμερή για το Κυπριακό.
Για το Κυπριακό. Τώρα.
Βέβαια, θα έλεγε κάποιος άλλος, έχει κάθε λόγο Ταγί Περντογάν τώρα, αυτή την ώρα, να επαναλαμβάνει αυτή τη θέση.
Εάν το αφήσει κανείς αυτό απ' έξω, δεν είναι εύκολο βέβαια να το αφήσει απ' έξω.
Και φαντάζομαι ότι συζητήθηκε και μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι συζητήθηκε και μεταξύ τους. Όλες οι πληροφορίες από τη συνάντηση Μας λένε ότι στο Κυπριακό συμφώνησαν ότι διαφωνούν.
Σε όλο το υπόλοιπο μέρος το κλίμα ήταν καλό, έτσι.
Ναι, γενικά το κλίμα ήταν παραπάνω.
Ναι, κράτησε λίγο παραπάνω.
Έγινε 30 λεπτά.
Συμφώνησαν ουσιαστικά στο να υπάρξει. Να εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, δηλαδή να συνεχίσουν να υπάρχουν οι μεταξύ τους συναντήσεις κλπ. Που έχουν γίνει η ρουτίνα πια, ε.
Ναι, αν σκεφτεί κάποιος ότι είναι η έκτη μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Πράγματι. Ενώ, από το Μητσοτάκης Γιώκ έχουμε φτάσει σε 6 συναντήσεις σε ένα χρόνο.
Ναι, ενώ παραδέχτηκαν έτσι, και οι δύο ότι θα υπάρξει και μία νέα συνάντηση μέσα στο. Παραδέχτηκαν, ανακοίνωσαν.
Ναι.
Έκαναν γνωστό ότι θα υπάρξει μία νέα συνάντηση. Μέσα στο
επόμενο διάστημα. Και τον επόμενο μήνα, πολύ πιθανόν και αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε και συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και για το θέμα αυτό.
Βέβαια.
Στη συνέχεια.
Γιατί συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το μεταναστευτικό.
Ναι.
Ένα θέμα που έχει μπει για τα καλά στη διεθνή ατζέντα στην Ευρώπη και λόγω των αποφάσεων της Γερμανίας.
Γιατί κοίταξε, το κλίμα είναι καλό. Αλλά τα προβλήματα είναι κάτω από το χαλί, έτσι.
Και εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα. Μέχρι, εδώ, πόσο, ναι. μέχρι πότε θα μείνουμε στο καλό κλίμα.
Mm.
Δηλαδή κάποια στιγμή το ερώτημα έχει αρχίσει να τίθεται. Δεν θα πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα. Το οποίο ποιο θα είναι και πώς θα σχεδιαστεί. Αλλά μπαίνει το ερώτημα πια. Δεν μπορούμε να μετράμε συναντήσεις μόνο.
Χθες είχαμε και τη βράβευση του Αλέξη Τσίπρα. Που είχες πει εσύ.
Το βραβείο Νικηφορίδης.
Νικηφορίδης.
Εδώ το ενδιαφέρον ήταν οι παρουσίες. Και τα καρφιά του Αλέξη Τσίπρα.
Κοίταξε, πάντως ήταν, λέει, εκεί στην τελετή βράβευσης όλες οι φυλές του ΣΥΡΙΖΑ.
Είδες, και κασελίστας. Και άνθρωποι που
στηρίζουν. Δηλαδή, δύο περιπτώσεις έτσι, πολύ χαρακτηριστικές. Ήταν η κυρία Μάλαμα.
Κυρία Κυριακή Μάλαμα.
Από
ναι.
εκεί ξεκίνησα, γιατί είναι αδερφή του Σοκράτη.
Οπότε,
ναι.
Την παρακολουθείς.
Και ο Ναύαρχος.
Ο κύριος Αποστολάκης.
Ο Ναύαρχος.
Είχαμε χάσει τον τελευταίο
κύριο. Ο Ναύαρχος, ναι.
Ο Ναύαρχος.
Να δω, δεν είναι κύριος.
Ναύαρχε μου.
Ο κύριος Αποστολάκης, τον οποίο τον είχαμε χάσει από τότε που είχε μιλήσει για τα μαύρα ταμεία.
Ναι.
Τα μαύρα λεφτά, κάτι δεν είχε πει. Όχι μαύρα ταμεία, μαύρα λεφτά.
Γιατί από το 87, κύριε Γιώργο Βασίλειο, κύριο Σουφάκη.
Καλά, ήταν όλο ο κόσμο.
Το αναμέναμε αυτό. Σιγά την έκπληξη θα μου πει.
Ο Παύλος δεν ήταν ο Πολάκης.
Όχι, δεν ήταν.
Δεν ήταν ο Παύλος. Λοιπόν, έριξε κάτι καρφιά. Μεγαλοπρεπεί ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα προς την πλευρά Κασελάκη. Λέγοντας ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο η εικόνα, όσο να μας ενδιαφέρει η.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό.
Η πολιτική.
Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Εντάξει, αναμενόταν. Μέχρι εκεί όμως. Τι άλλο να μου πει να λέει ο άνθρωπος. Πηγαίνετε στις εκλογές να ψηφίσετε τον τάδε. Λέω κι εγώ μέχρι εκεί.
Είπε, πώς το είπε, η νέα γενιά θέλει ουσία, θέλει όχι εικόνα. Τώρα υπήρξε ένας θερμός αγκαλισμός του κυρίου Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι θέμα ορών.
Να ανακοινώσει επίσημα ο κύριος Φάμελος την υποψηφιότητά του. Γιατί μέχρι τώρα μόνο, να θυμίσω μόνο ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Κασελάκης έχει πει είμαι εδώ.
Ενώ,
δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα.
Ενώ αίσθηση προκάλεσε, να το πούμε, και ένας ακόμη θερμός αγκαλισμός του κυρίου Φάμελου, αυτή τη φορά με τον κύριο Νίκο Παπά. Όχι τον μπασκετμπολίστα.
Όχι.
Τον πρόεδρο
της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο οποίος τον διαδέχθη στη θέση. Γιατί ο προηγούμενος ήταν ο κύριος Φάμελος.
Λοιπόν,
βέβαια, αυτό που κυριάρχησε χθες στην κοινωνική συζήτηση.
Αυτό ήθελα να πω.
Το αναφέραμε χθες γιατί είχαμε τα πρώτα στοιχεία.
Και εξακολουθεί να κυριαρχεί.
Βέβαια και δικαίως.
Και δικαίως.
Ήταν αυτή η τρομερή ιστορία.
Στην Κλειφάδα.
Όπου ένα 14χρονο κορίτσι ξυλοκοπήθηκε κυριολεκτικά.
Και βιντεοσκοπήθηκε ο ξυλοδαρμός του.
Από συνομήλικες της.
Από συνομήλικες και συμμαθητές, συμμαθήτριες κλπ. Έχουμε τρεις συλλήψεις, μάλλον δύο συλλήψεις μαθητριών και μία ταυτοποίηση ακόμα.
Ακριβώς, μιας 16χρονης.
Μιας 16χρονης.
Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Θέλεις να μας τα πει ο Κώστας.
Θα μας τα πει ο Κώστας, απλά να τον καλωσορίσουμε και ο αγαπημένος μας ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο αστυνομικός συντάκτης της ΕΡΤ. Κώστα μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα και από εμένα, καλημέρα και στους ακροατές.
Κώστα μου, αυτό το οποίο διάβασα εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή κάνεις ρεπορτάζ και εγώ το δικό σου το ρεπορτάζ το εμπιστεύομαι τυφλά. Είναι ότι το κίνητρο, το πραγματικό κίνητρο για την βιοπραγία σε βάρος αυτού του κοριτσιού ήταν τα λόγια που έβαζαν δύο-τρεις μαθήτριες από ζήλια. Δηλαδή ότι τη ζηλεύανε επειδή λένε ότι ήταν το πιο όμορφο κορίτσι του σχολείου.
Όμορφο και καλή μαθήτρια.
Η πιο καλή μαθήτρια, απουσιολόγος κλπ.
Απουσιολόγος.
Ναι, ισχύει αυτό ή είναι ας πούμε κάτι το οποίο υποστηρίζουν φίλοι, συγγενείς και λοιπά, είναι μετέωρο. Γιατί εάν ισχύει, είναι ανατριχιαστικό.
Από ό,τι φαίνεται, αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησε το bullying το Μάιο του 2024.
Μάλιστα.
Με θύμα το 14χρονο κορίτσι, προσέξτε, η οποία μάλιστα από σχολιόγος...
Πόσο καιρό ζει τον εφιάλτη το παιδί, πόσο καιρό ζει αυτό τον εφιάλτη το παιδί.
Μήνες, ναι.
Μας το είπε, μας το έλεγε χθες και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπα-Νικολάου, ότι ένα κορίτσι το οποίο δεν είχε δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Ναι. Στο σχολείο ξαφνικά βρέθηκε να στοχοποιείται από συμμαθήτριές της, έντερες ανήλικες, και που μόλις όλο αυτό κατέληξε στον ξυλοδαρμό της, τώρα με το που άνοιξαν τα σχολεία, 7 Σεπτεμβρίου το πρώτο περιστατικό στην περιοχή της Γλυφάδας, και το ακόμα πιο σοκαριστικό στις 21 του μήνα το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία στην Οδό Λαζαράκη, όπου μάλιστα θύμισε και ρωμαϊκή αρένα, έτσι, καθώς υπήρχαν άλλα παιδιά γύρω-γύρω, που όχι μόνο δεν έσπευσαν να σταματήσουν αυτό που συνέβαινε, αλλά τουναντίον φωνάζανε, κάποια τραβούσαν βίντεο με το κινητό.
Αυτό είναι το δεύτερο.
Ενδεχομένως είναι πιο σοκαριστικό και από την ίδια την πράξη.
Κοιτάξτε, έχεις απόλυτο δίκιο. Για μένα πιο σοκαριστικό και από την βιντεοσκόπηση είναι ένα πλάνο που πιάνει το βίντεο και το είδαμε όλοι και τουλάχιστον εγώ σάστησα με πιτσιρίκια. Δηλαδή και αγόρια και κορίτσια να κάθονται και να παρακολουθούν.
Σαν να στην αρένα. Σαν... Σε αρένα.
Ναι.
Ρωμαϊκή σαν να... αρένα, αυτό. Θύμιζε.
Σαν να παρακολουθούν έναν αγώνα μπάσκετ, ας πούμε. Ή έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Ρωμαϊκή αρένα. Πραγματικά είναι... ρωμαϊκή αρένα, ναι.
Και είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, έτσι. Είναι αρκετά συχνό, είτε πρόκειται για περιστατικά μέσα σε σχολεία, σε προάβλια, είτε εκτός σχολείων, άλλοι συμμαθητές, άλλα παιδιά. Να παρακολουθούν και να τραβάνε και βίντεο. Και ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησε και στην απαγόρευση του να έχουν τα παιδιά το κινητό του τηλέφωνο πάνω τους μέσα στα σχολεία. Ενώ ανάλογο, είχαμε και ένα ανάλογο περιστατικό το οποίο αποκαλύψαμε σήμερα στην ΕΡΤ το βράδυ της Κυριακής στη μεταμόρφωση. Mm-hmm. Όπου ένας 16χρονος πήγε στο νοσοκομείο, mm-hmm. είχε κλείσει ραντεβού με έναν συμμαθητή του, επίσης ανήλικο, να λύσουν τις όποιες προσωπικές διαφορές μπορεί να είχαν υποτίθεται με ζήτηση και κατάληξε στον ξυλοδαρμό του, γροθιές.
Μάλιστα.
Το πρόσωπο και στα πλευρά και στο νοσοκομείο. Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγα
μέρα. Επειδή ξέρουμε ότι τα παρακολουθείς εσύ, να πούμε και για τους ακροατές ότι έχει αρχίσει και πια και προκαλεί το φαινόμενο ανατριχύλα. Σε μία πόλη, να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι σε ποια, αποκαλύφθηκε όμως αυτές τις μέρες, αν θυμάμαι καλά, Θεσσαλονίκη.
Μετά
ναι, που είχαμε για λόγους λέει αντιζηλίας. Πρόσκειται, είχε ένα 16χρονο, με ένα αγόρι με μια 14χρονη. Δηλαδή τώρα ένας εφηβικός έρωτας, ας πούμε. Yeah. Εντάξει,
αν δεν είναι έρωτος, είναι φλερτ.
Ένα φλερτ, ναι, εντάξει, δύο παιδάκια τώρα, έτσι. Yeah. Και υπήρχε, λέει, αντιζηλία, πήγαν τα πλακώσαν στο ξύλο, τα παιδιά τα στείλαν στο νοσοκομείο.
Δηλαδή,
ναι.
Χωρίς αφορμή ουσιαστικά. Η αφορμή είναι βία για τη ναι. βία. Είναι αλήθεια ότι στο περιστατικό στην Γλυφάδα υπάρχει γονέας ο οποίος είναι στο δρόμο, ενήλικος, εν πάση περιπτώσει, θέλει να παρέμβει και φοβάται την νεανική αγέλη και φεύγει ο άνθρωπος.
Υπάρχει τέτοια κατάθεση στην αστυνομία, γιατί μιλάμε ότι είναι περίπου 20 άτομα μαζεμένα. Ναι, μεν στον περιστατικό στον ξυλοδαρμό τη 14χρονο εμπλέκονται 2-3 άτομα, αλλά ωστόσο όλοι οι υπόλοιποι γύρω ήταν εξεγραμμένοι. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι.
Αγέλη άγουρων παιδιών. Μια αγέλη άγουρων παιδιών. Βέβαια, σώθηκε. Δεν ξέρω αν είναι.
Χάρη στην παρέμβαση ενός περαστικού που άκουσε τι φωνές τη και άρχισε να φωνάζει και αυτό.
Γιατί ο στόχος.
Ναι. Συγγνώμη για τη φασαρία, είμαι στην Γλυφάδα που κάνουμε ρεπορτάζ.
Το καταλαβαίνω.
Τι λες, Κώστα μου, τώρα. Και αυτό που μαθαίνουμε από το κορίτσι ήταν ότι ο στόχος λιποθύμησε κάποια στιγμή από τα χτυπήματα.
Και
ήταν
δείσουν,
να τον γδύσουν και να του κάψουν τα μαλλιά του, φαντάζεστε.
Αυτό το λέει ο πατέρας, βέβαια. Τώρα το λέει ο πατέρας, δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω: θέλω να μείνουμε στον Κώστα που κάνει το ρεπορτάζ, γιατί αντιλαμβάνομαι και την αγωνία των γονιών και ο πατέρας δεν έχει λόγο να πει και ψέματα, αλλά καταλαβαίνω και την ένταση. Υπήρχε όντως κάτι τέτοιο, δηλαδή διαπιστώθηκε από την αστυνομία ότι πήγαν να γδύσουν το κορίτσι και να τις κάψουν τα μαλλιά.
Αυτό όταν... το οποίο μπορώ να σας μεταφέρω και είναι με βάση την επίσημη καταγραφή της Ελλάς, είναι ότι το κορίτσι ήταν σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Φοβέρο. Κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από ένα σημείο και μετά δεν αντιλήφθηκε ποιος άλλος μπορεί να την χτυπούσε. Ενδεχομένως πάνω στα χτυπήματα που δέχτηκε να προσπαθήσουν να τη τραβήξουν την
ρούχα.
Μπλούζα για να την ξεκινώσει, τα ρούχα να τη σχίσουν και τα ρούχα ως ένα ακόμα τρόπο διακόμπευσης στο δικό τους μυαλό.
Πιάσανε, συνελήφθησαν λέει δύο κοριτσιά.
Και
είναι 14χρονες και μάλιστα η μία έχει και παρελθόν, έχει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για παραβατική συμπεριφορά. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Και με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι. Εντάξει, δεν κρίνουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά ενδεχομένως κάτι μπορούσε να γίνει παραπάνω από το να αφαιθούν ελεύθεροι με προφορική εντολή.
Και έχει, Κώστα μου λέει, ταυτοποιηθεί και άλλη μια μικρή, ένα 16χρονο κορίτσι.
Ναι, έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του ασφαλείας Γλυφάδας. Ήταν ηλίκη το θύμα και κατανόμασε και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο όμως έχει παρέλθει το αυτόφορο και πλέον δεν μπορεί να συλληφθεί. Αλλά στη δικογραφία, στην τακτική δικάσιμο,
και αυτό.
Θα περιλαμβάνεται.
Και τώρα φαντάζομαι εσύ κάνεις το ρεπορτάζ και για την επόμενη μέρα, διότι το περιστατικό συνέβη, δεν μπορούμε να μείνουμε στο τι συνέβη. Φαντάζομαι ότι κάτι πρέπει να γίνει.
Και όχι μόνο αυτό το παιδί, αυτό θα πάει στο σχολείο σήμερα.
Έτσι,
αν δεν
είναι.
Πάει σήμερα, θα πάει αύριο.
Δηλαδή,
και κάποια από αυτά τα παιδιά θα τα αντικρίσει. Εκτός αν αποβληθούν διαπαντός από το σχολείο τα παιδιά αυτά. Και πάνε σε άλλο σχολείο να το κάνουν.
Τι ζητάει η οικογένεια, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους.
Το ελάχιστο είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος των ατόμων τα οποία εμπλέκονται στο περιστατικό. Για τη μία από τις δύο κοπέλες σίγουρα θα γίνει, μας το είπε και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, θες ότι είναι σχεδόν δρομολογημένο.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Έχουμε περάσει σε άλλη πίστα πια. Η νεανική, η άγουρη βία έχει περάσει σε άλλη πίστα.
Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Κώστας πάντα με διεξοδικό ρεπορτάζ, επί της ουσίας,
αναλυτικό
έτσι, και αναλυτικό πάντα.
Αναλυτικό και ψυχρέμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα μου. Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ανατριχιαστικό.
Τι
και για
τώρα.
Όποιον θεωρεί ότι η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία λύνει το πρόβλημα, όχι. Το πρόβλημα παραμένει. Είναι ένα μέτρο.
Είναι ένα μέτρο.
Το οποίο... σχολεία προφανώς είναι ένα μέτρο. Ναι. Αλλά το θέμα της νεανικής βίας.
Το οποίο λέει εφαρμόζεται σε γενικές γραμμές.
Ναι,
διάβαζα
φαίνεται.
Την Κυριακή
έτσι
ότι
φαίνεται.
Γενικά.
Γιατί... τώρα μιλάμε για το αυτονόητο, Βασίλη μου. Ναι. Το αυτονόητο ήταν αυτό. Το πρόβλημα όμως παραμένει.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας, γιατί αξίζει, είναι ωραίο το δωράκι σήμερα, αξίζει το διεκδικήσετε. Θα δώσουμε ένα καλάθι με προϊόντα των φίλων μας των συνεταιριστών, πλούσιο καλάθι με γραβιέρα από την Άξο, από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, μήλα ναοφρούτα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Νάουσας, θεσσαλικό τσιπουράκι από το συνεταιρισμό της Νέας Αγχιάλου και κρόκο Κοζάνης, έτσι, από τους συνεταιριστές της Κοζάνης.
Ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός. Πρώτο, κενό, ένα κενό. Αφήνετε καλάθι, το στέλνετε στο 54160.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια, γιατί έχουμε μετά πολλούς καλεσμένους και ενδιαφέροντες.
Φύγαμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
50 χρόνια τραγούδια για ένα καλύτερο κόσμο. Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μεγάλη συναυλία για τα τραγούδια της μεταπολίτευσης. Σπύρος Γραμμένος, Φίβος Δελιβοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Φαραντούρη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Οδυσσέας Ιωάννου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. 15 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Διοργάνωση Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να υπενθυμίσουμε πριν πάμε στα νέα από την περιφέρεια ότι όπως γίνεται πάντα με τα καλάθια, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, πάντα συμβαίνει με τα καλάθια που έχουν νοπά προϊόντα, μπορείτε να πάρετε μέρος μόνο όσοι κατοικείτε στην Αττική, έτσι.
Γιατί δεν μπορούν να αποσταλούν.
Δεν μπορούν να αποσταλούν.
Ακριβώς
επειδή υπάρχουν νοπά προϊόντα μέσα στο καλάθι. Συνεπώς, πάντα γίνεται αυτό, έτσι. Απλά το υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά, να
καλά
το έχετε υπόψη σας. Όσοι μένετε στην Αττική μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή στο 54160.
Έλα τώρα να καλημερίσουμε. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Καλημερίζουμε. Ελάτε να καλημερίσουμε την ΕΡΤ Χανίων και τη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, σε ακούμε.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Χανιά. Έχουμε μία με το νησί μας, θα ξεκινήσω, με την Κρήτη μας, γιατί εχθές έγινε μία, μάλλον είχαμε τα αποτελέσματα μιας αποκαλυπτικής έρευνας που αφορά τις συνθήκες εργασίας και όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τη λάμψη της εστίασης. Μια έρευνα λοιπόν που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.893 εργαζομένων και τα αποτελέσματα είναι υπερεργασία, ελλειπής ασφάλιση, ρατσισμός, έλλειψη αξιολόγησης, απουσία κατάρτισης και φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης για έναν από τους πιο κρίσιμους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας εδώ στο νησί μας. Θα σας πάω στη Μαγνησία, εκεί είναι έτοιμοι οι δάσκαλοι για κινητοποιήσεις, ζητούν να καλυφθούν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το πλαίσιο των κινητοποιήσεων θα το αποφασίσει η συνέλευση των Προέδρων 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι μόνιμοι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου των Ιωαννίνων δίνουν ραντεβού στην πύλη, καταγγέλουν υποστελέχωση, λείπουν 450 άτομα. Στα κάγκελα είναι και οι συνταξιούχοι στην Αρκαδία για τα θέματα της δημόσιας υγείας, ζητούν και αυτοί να στελεχωθούν τα κέντρα υγεία της περιοχής. Στην Αχαΐα συνελήφθη ένας γυμνασιάρχης για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας. Συνελήφθη, έκαναν μήνυση οι γονείς της ανήλικης μαθήτριας. Εκείνος λέει βέβαια, όχι, δεν αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι είναι για παρεξήγηση. Θα θυμάστε στην Καβάλα αρχές του μήνα μια ληστεία με κοσμήματα. Η Ηλία είχε ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ, επιτυχία της αστυνομίας εκεί. Συνελήφθη ένας από τους δράστες, το ομολόγησε και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης της Βουλγαρίας για ένοπλη ληστεία. Επειδή άκουσα ότι έχετε πολλούς καλεσμένους και προφανώς δεν έχω χρόνο, θέλω να ολοκληρώσω με κάτι που ανακοινώθηκε, γίνεται για πρώτη φορά, είναι γεγονός και είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες Bowling Special Olympics Hellas. Θα γίνει στην Κομωτινή. Συμμετέχει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νοητικής Υστέρησης από 9 μέχρι 13 Οκτωβρίου και βέβαια η Κομωτινή θα υποδεχθεί πολλές ομάδες από όλη την Ελλάδα.
Σε ευχαριστούμε Μαρίνα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος, λέει στα σχολεία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα για να επισημάνει τη διατροφική αξία του γάλακτος στις νεαρές ηλικίες.
Για να μας κάνει να το αγαπήσουμε ποτέ ως παιδιά δεν το αγαπούσαμε. Σχεδόν ποτέ.
Με πρωτοβουλία του οργανισμού του ΟΗΕ για τη γεωργία και τα τρόφιμα και είναι και Παγκόσμια Μέρα των Φαρμακοποιών. Χρόνια τους πολλά.
Και σήμερα και του Σταυρού δεν γιορτάζαμε 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια τους πολλά και πάλι.
Σήμερα Παγκόσμια Μέρα.
Γιορτάζει η Εφροσύνη.
Χρόνια πολλά, Φρόσο.
Χρόνια
πολλά, Φρόσο. Λοιπόν, πάμε επιγραμματικά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού πρώτα στείλουμε καλημέρες, πολύ γρήγορα, στη φίλη μου την Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Πώς λέει, μπήκε τα αρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, έτσι ακριβώς. Καλημέρα και στον λατρεμένο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος το λέει αλλιώς. Μπήκε ο τέταρτος, φεύγει ο εβδόμαδος. Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, μια από τα ίδια λέει. Debate Πασόκ όλοι εναντίον όλων, λέω εγώ. Ναι. Με κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα θα προσέθετα εγώ, Αλέξανδρε. Στη Σπυριδούλα τον Απιώτη καλημέρα, στο Βαγγέλη τον Σαμαρά, στην Ευγενία την Κόκα καλημέρα, στο Βασίλη τον Βασιλιάδη καλημέρα, στον Νίκο τον Γκαλία, μεγάλες αγκαλιές.
Να πω και εγώ καλημέρα στη Σταυρούλα, να πω καλημέρα στον Δημήτρη, να πω καλημέρα στον Αθανάσιο, στην Αφροδίτη, να πω. Α, στην Εφροσύνη. Να,
και γεια σε Εφροσύνη.
Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στη Βασιλική.
Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
Περιμένουμε
για τα μηνύματά
και άλλα μηνύματά σας. Έλα, πάμε λοιπόν, σιγά σιγά στα πρωτοσελίδά μας.
Ναι, αφού πούμε ότι και στον ήχο έχει σκάτσα βάρδια, έχει έρθει η χαρά για να πούλου. Την καλωσορίζουμε. Πάμε, καθημερινή. Κύριος τίτλος. Οι καταθέσεις γίνονται ομόλογα και μετοχές, εναλλακτικές τοποθετήσεις 11 δισεκατομμυρίων. Και σε ό,τι αφορά το debate, μια πραγματικά ωραία φωτογραφία από το στούντιο της ΕΡΤ, το χθεσινό debate των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ με τίτλο Debate με συντροφικές κόντρες.
Εφημερίδα Τα Νέα. Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν άνοιξε τα χαρτιά του. Διπλό παιχνίδι. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, βεβαίως, αναφορά στο debate. Το debate του ΠΑΣΟΚ. Πού κέρδισαν και πού έχασαν.
Με δύο χειροβομβίδες ο Ερντογάν είναι ο τίτλος της εφημερίδας απογευματινή. Το τέταρτο των 30 λεπτών με το Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Και επίσης διαβάζουμε ποιος κέρδισε πόντους στην τηλεμαχία των 6 του ΠΑΣΟΚ. Ένα ακόμη ρεπορτάζ απογευματινής.
Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν έμαθαν τίποτα από τα τέμπη και τους 57 νεκρούς. Επικίνδυνες προσλήψεις στα τρένα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας αναφορά βέβαια και τις εφημερίδες των Συντακτών στο χθεσινό debate του ΠΑΣΟΚ. Άναψαν τα αίματα στη λήξη του debate.
Ο Ριζοσπάσης έχει τίτλο «Κρατάμε σφιχτά το νήμα και προχωράμε». Δίνουμε καθημερινά τη μάχη στην πλευρά των λαϊκών συμφερόντων, ενημερώνουμε, αποκαλύπτουμε, φωτίζουμε τη διέξοδο. Όλα αυτά με αφορμή τα 50 χρόνια από την νόμιμη επανέκδοση του Ριζοσπάστη.
Ελεύθερος τύπος. Το παρασκήνιο Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη είναι μία και δράση στο μεταναστευτικό. Αναφορά στο debate, σκληρό ροκ, καρφιά και διέσματα.
Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Σκάνδαλο με τον Γκρίνμπεργκ». Στα πράσα το Μαξίμου που έλεγε δημοσίως ψέματα. Οι δαπάνες των ευρωεκλογών απέδειξαν ότι ο Αμερικανός επικοινωνιολόγος αμύφθηκε με 94.000 ευρώ μέσα σε 6 μήνες το 2024.
Εφημερίδα Κόντρα, προκλητικός ο Ερντογάν για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
Και τέλος, το Μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Σταθερά βήματα». Μητσοτάκης Ερντογάν, πιο στενή συνεργασία για το μεταναστευτικό.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας, τον επικοινωνιολόγο, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, προκειμένου να έχουμε έτσι μια αποτίμηση από τη δική του την πλευρά της θεσινής τηλεοπτικής αναμέτρησης των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε την άποψή του για το αν υπήρξε κάποιος που κέρδισε και αν υπήρξε κάποιος που έχασε. Γενικά, πώς είδε αυτή την αναμέτρηση. Γεια σας, κύριε Σεφερτζή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σεφερτζή.
Καλημέρα, κύριε Γεωργία, καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο.
Σας ξυπνήσαμε και πρωί-πρωί, ενώ σας βλέπαμε μέχρι και χθες να. Και εδώ στα στούντιο της ΕΤ παρακολουθήσατε το debate. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς σας φάνηκε.
Θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλύτερο του αναμενόμενου.
Ναι.
Και παρά το γεγονός ότι όλη η διαδικασία ήταν έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποφεύγονται τα λάθη από τους συμμετέχοντες, μπόρεσαν και κράτησαν επί 3 ώρες αυξημένο το ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
Μάλιστα.
Γι' αυτό θα έλεγα ότι ήταν μια εντυπωσιακή επίδοση εκ μέρους όλων, με βασικό όμως κερδισμένο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά αυτού του είδους η συζήτηση δεν στερεί το ζωντάνιας, αλλά είχε πολιτικό πολιτισμό που λένε, σαφώς θα βοηθήσει στην εικόνα του ΠΑΣΟΚ συνολικά, αλλά και στη συμμετοχή σε κομματικές εκλογές ειδικότερα.
Άρα μπορεί και να προσελκύσει περισσότερο κόσμο στις κάλπες. Κέρδισε τον ΠΑΣΟΚ.
Ναι, τους... Ο μεγάλος κίνδυνος ήταν να μετατραπεί σε αυτό που λέμε σούπα.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να έχει επίπτωση και στο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και άρα και στο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στις εκλογές.
Καθαρός νικητής και καθαρός ηττημένος υπάρχει, βγαίνει από το debate.
Ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βγαίνει ένας καθαρός νικητής ή ένας καθαρός ηττημένος πλην ενός πολύ σοβαρού λάθους το οποίο μπορεί να υποπέσει κάποιος, αλλά όλη η προετοιμασία τους κυρίως αποσκοπεί στο να αποφευθεί αυτό το λάθος. Και τέτοιο λάθος
δεν έγινε. Έγινε. Ωστόσο, διαβάζουμε ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση σχόλια ότι κάποιοι υποψήφοι, από την αλήθεια κάποιος, φάνηκε περισσότερο αδιάβαστος από ό,τι θα αναμενόταν.
Ή λιγότερο καλά προετοιμασμένος.
Ή λιγότερο καλά προετοιμασμένος, να το πούμε έτσι.
Λίγο, ναι.
Ισχύει κατά τη γνώμη μου αυτό.
Ναι.
Εκείνο το οποίο ίσως να πρέπει να παρατηρήσει κανένας και έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι και οι 6 αναλώθηκαν περισσότερο σε έναν εσωτερικό διάλογο παρά απευθύνθηκαν στο κοινό και πολύ περισσότερο στο κοινό στο οποίο καθένας έλπιζε να απευθυνθεί και να κερδίσει την συμμετοχή του στις εκλογές. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ένα ποσοστό της βάσης που θα συμμετάσχει στις εκλογές προέρχονται από παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα υπάρχει ένα άλλο μέρος το οποίο θα προέρχεται από διαφορετικής προέλευσης ψηφοφόρους. Το στίχημα λοιπόν κυρίως των βασικών ανταγωνιστών είναι ποιο από το ποια από τις μερίδες αυτού του είδους του κοινού, δηλαδή της περιφέρειας της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, μπορούσε να κερδιθεί περισσότερο με την...
Επειδή αυτό δεν το επιδιώκουν όλοι οι υποψήφοι.
Ναι.
Κάποιοι το επιδίωκαν. Εχθές το κατάφεραν. Δηλαδή οι υποψήφοι που επενδύουν σε μια εξωστρέφεια να φέρουν περισσότερους ψηφοφόρους στην κάλπη, τα κατάφεραν εχθές με την παρουσία τους στο debate.
Δεν τα πήγαν άσχημα, αλλά επαναλαμβάνω ότι εκείνο το οποίο δεν έκαναν είναι να απευθυνθούν απευθείας σε αυτό το κοινό.
Ναι.
Αναλώθηκαν περισσότερο σε έναν μεταξύ τους διάλογο,
ναι.
Άρα και εσωκομματικού ενδιαφέροντος, και έχασαν την ευκαιρία να μιλήσουν στο κοινό του οποίου την στήριξη του
θα προσδοκούν.
Ναι.
Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε Σεφερτζή, το έγραψα κιόλας και στην κοινωνική δικτύωση, ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο, κέρδισε πόντους από όλη αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, παρακολουθώντας και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις όλων των υποψηφίων, θα έλεγε κανείς ότι δεν γίναμε σοφότεροι σε κάτι από όσα ήδη γνωρίζαμε. Δηλαδή, δεν μας φώτισαν κάποιες πτυχές, ακόμη και της προσωπικής τους αντιπαράθεσης, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήδη γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ήταν ως θέαμα ενδιαφέρον, αλλά σοφότεροι νομίζω δεν γίναμε.
Ισχύει αυτό που λέτε, σίγουρα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αξιολόγηση από πλευράς κοινού γίνεται με βάση τις συνολικές εντυπώσεις. Δηλαδή δεν περίμεναν κάτι κανένας να γίνει ίσως σοφότερος.
Ναι.
Χρήσιμο θα ήταν, αλλά δεν ήταν αυτό το κυρίω ζητούμενο. Περίμενε κυρίως κανένας να βγάλει συμπέρασμα για τα χαρακτηριστικά και τις ηγετικές ικανότητες του.
Δηλαδή,
του
τι θέλω να πω, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος και πάντα εγώ σας παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν προσπαθώ να συγκρίνω ανώμια πράγματα, αλλά ας πούμε στο debate των ΗΠΑ, που βέβαια γίνεται με άλλους όρους, άλλες προϋποθέσεις και άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα, αν θέλει να πει κανείς. Είδαμε την Καμάλα Χάρις να βάζει 4 γκολ στον Τραμπ, έτσι, ξεκάθαρα. Εδώ δεν είδαμε κάποιον υποψήφιο να λάμπει, να βάζει γκολ. Ήταν αυτό που είπατε εσείς, προσπαθούσαν κυρίως να μην κάνουν το λάθος, να μην φάνε τον γκολ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν αμυντικό παιχνίδι.
Ναι.
Και σε ένα αμυντικό παιχνίδι δεν υπάρχει κερδισμένος, διότι τα γκολ τα βάζει η επίθεση. Τα βάζει
έτσι, είναι.
Συνήθως λέμε ότι τα debate δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Κάποιοι ευνοούνται, κάποιοι όχι, δεν το επηρεάζουν. Είχαμε βέβαια το προηγούμενο του debate για το Δήμο Αθηναίων που εκεί επέδρασε διαφορετικά. Αλλά το αφήνω έξω. Υπάρχει περίπτωση παρουσία των υποψηφίων στο debate, επειδή έχουμε και μια τετράδα που είναι μπροστά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, να επηρεάσει κατά το τελικό αποτέλεσμα, να δούμε κάποιες αλλαγές στο τελικό αποτέλεσμα, στο δεύτερο γύρο ουσιαστικά, σε αυτούς που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο?
Θα έλεγα ναι, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, σε περίπτωση όμως κυρίως που είναι οριακές οι μεταξύ τους διαφορές. Δεν μπορεί ένα debate να παράξει τη μεγάλη διαφορά και να ξεχωρίσει κάποιος, μπορεί όμως η μικρή διαφορά να την επηρεάσει έτσι ώστε όταν παιχτεί το παιχνίδι για μια ή δύο ή τρεις μονάδες, να έχει καθοριστικό ρόλο η εντύπωση που έχει σχηματίσει τη διάρκεια της debate ο κάθε υποψήφιος. Εκείνο το οποίο επίσης έγινε πιο ευκρινές ήταν ο καθένας αν ήταν περισσότερο, αν απευθυνόταν περισσότερο στους αριστερόστροφους ή στους ενδιάμεσους ή στους κεντροδεξιούς στροφούς.
Ναι. Το οποίο το γνωρίζαμε. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή, αλλά έγινε περισσότερο ευκρινές.
Ναι, έγινε πιο ευκρινές. Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω τώρα προβοκατόρικα. Αλλά θα ρωτήσω ευθέως. Πιστεύετε ότι υπήρχε υποψήφιος? Μας έχετε πει ότι προσπαθήσαν να αποφύγουν το λάθος. Είναι γεγονός. Ήταν εμφανές και το άγχος τους να αποφύγουν το λάθος. Πιστεύετε ότι υπήρξε υποψήφιος ο οποίος θα μετάνιωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης για την παρουσία του χτες σε αυτό το debate?
Η υποψήφια.
Η υποψήφια, ναι. Άνδρας ή γυναίκα?
Νομίζω ότι ίσως, ναι, αν κάποιος θα μπορούσε να μετανιώσει, ίσως ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου για την επιθετικότητά της.
Ναι.
Η οποία από ένα σημείο και πέρα άρχισε να γίνεται μειονέκτημα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν υπήρξαν τέτοιου είδους.
Ναι.
Άρα
τύψεις. Ναι, 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 ναι. Κάτι ακόμη τελευταίο από τη δική μου την πλευρά. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε στο δεύτερο γύρο να υπάρξει μια νέα τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο μονομάχους πια της διαδικασίας?
Κατά την γνώμη μου, οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε.
Και βέβαια θα είναι μια διαδικασία από την οποία θα βγουν περισσότερα και ευκολότερα συμπεράσματα, διότι το θύμα στο οποίο θα βρεθούν οι ψηφοφόροι εν ώψη του δεύτερου γύρου ασφαλώς είναι πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο ενδιαφέρον.
Και επειδή θα είναι δύο, θα είναι και πιο ενδιαφέρουσα η διαδικασία.
Έτσι, βέβαια.
Δημιουργεί προηγούμενα. Ναι, ναι, πείτε.
Σε αυτή την περίπτωση του Δήμου, πράγματι μπορεί να ξεχωρίσει ένας νικητής ή ένας ηττημένος, διότι όταν είναι έξι οι ανταγωνιστές, είναι πολύ πιο δύσκολο να κερδίσει ακριβώς τις εντυπώσεις κάποιος από τους έξι, τουλάχιστον τον ίδιο ή στον αναμενόμενο βαθμό, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο τετατέτ, όπου πράγματι θα υπάρξει κάποιος που θα έχει κερδίσει και κάποιος που θα έχει χάσει τις εντυπώσεις.
Ναι. Δημιουργεί προηγούμενο το χθεσινό debate, δηλαδή τα debate από εδώ και πέρα σίγουρα θα έχουν περισσότερα στοιχεία ελεύθερου διαλόγου?
Ή όχι. Ακριβώς επειδή μπορεί
να φοβηθούν.
Νομίζω,
το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί.
Ναι.
Νομίζω ναι, αλλά κυρίως το προηγούμενο που θεωρώ ότι δημιουργεί είναι το γεγονός ότι όσο πιο ελεύθερη αφήνει μια τέτοια διαδικασία,
ναι,
τόσο περισσότερο ωφελημένοι βγαίνουν αυτοί που συμμετέχουν σε αυτήν.
Ναι.
Και χθες ήταν χαρακτηριστικό ότι οι καλύτερες στιγμές του debate ήταν οι στιγμές των ελεύθερων ερωτήσεων.
Βέβαια. Στο τέλος ήταν που πήρε. Στο τέλος, βέβαια.
Ναι. Αυτό οφείλει κανένας να βγάλει συμπέρασμα ότι το να κάνει αποστηρωμένες διαδικασίες προστασίας υποτίθεται των υποψηφίων, που όμως έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνουν την ελκυστικότητά τους και το ενδιαφέρον τους, δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα. Έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεφερτζή.
Καλημέρα, κύριε Σεφερτζή. Και ο Γιώργος Σεφερτζής, γνωστός επικοινωνιολόγος και άριστος γνώστης του χώρου του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς της ανθρωπογεωγραφίας, μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είπαμε, εξαιτίας του ανθρώπου αυτού έχουμε και την έκπληξη με το σούπερ δώρο. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ένα καλάθι από τους φίλους μας τους συνεταιριστές με γραβιέρα Νάξου, όλα από τους αγροτικούς εταιρισμούς, έτσι. Με μήλα από την Νάουσα, με τσιπουράκι από τον Θεσσαλικό Κάμπο και με κρόκο Κοζάνης. Να συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Γιαννακάκη, πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Εταιρισμών. Τον καλωσορίζουμε.
Αντιπρόεδρος,
ναι, συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Ναι, αντιπρόεδρος. Να συζητήσουμε λοιπόν για την προσπάθεια προβολής των ελληνικών προϊόντων, αλλά και βέβαια, θα ξεκινήσουμε από εκεί, το μείζον θέμα της ακρίβειας που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές, ιδίως στον τομέα των τροφίμων. Διότι και οι καταναλωτές εξακολουθούν να διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή εξακολουθούν να έχουν προβλήματα. Κύριε Γιαννακάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Γιαννακάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Έλατε να ξεκινήσουμε από αυτό, από το ερώτημα του Βασίλη.
Για το
μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, είναι πρώτο και δικαίως.
Κοιτάξτε, η βασική πηγή της αύξησης των τιμών των νοπών αγροτικών προϊόντων είναι η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί συνεχώς ζημίες στην αγροτική παραγωγή και μείωση της παραγωγής, με αποτέλεσμα ο αγρότης αναγκάζεται να πουλήσει ακριβότερα τα προϊόντα, γιατί πάντα ισχύουν οι νόμοι της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν λοιπόν η προσφορά είναι μειωμένη και η ζήτηση είναι στα ίδια επίπεδα, οι τιμές ανεβαίνουν. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Όταν εγώ σαν αγρότης από ένα στρέμμα παράγω, για παράδειγμα, 5 τόνους ελιές και λόγω της κλιματικής αλλαγής βγάλω 2 τόνους, αντιλαμβάνεστε τα κοστολόγια μου, εκτός από το κόστος συγκομιδής, όλα τα λένε τα ίδια. Άρα λοιπόν με την πολύ μειωμένη παραγωγή πρέπει να καλύψω εγώ όλο το κόστος το υπόλοιπο παραγωγής. Αυτό λοιπόν είναι η βασική αιτία, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιληθεί. Και σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το λάδι. Ναι. Η Ισπανία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφίσταται τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής το φαινόμενο της ακαρπίας, λόγω του ότι το χειμώνα τα δέντρα δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες ώρες ψύχους, διότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένο αριθμό ωρών ψύχους από 0 έως 7 βαθμούς. Κάτω από το 0 δεν μετράει, πάνω από τους 7
Πώς συμβαίνει όμως, κύριε Γιαννακάκη, συγγνώμη Μαρία μου, πώς συμβαίνει όμως να υπάρχουν αγροτικά προϊόντα, δεν λέω συνεταιριστικά, λέω αγροτικά προϊόντα, τα οποία να βρίσκονται στις ξένες αγορές, ευρωπαϊκές αγορές, σε φθηνότερες τιμές από ό,τι στην Ελλάδα?
Εδώ πάμε στο επόμενο φαινόμενο της κερδοσκοπίας. Όταν λοιπόν υπάρχει μειωμένη προσφορά ενός προϊόντος, βρίσκουν την ευκαιρία οι διάφοροι κερδοσκόποι και οι ενδιάμεσοι, οι οποίοι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό ούτε στην παραγωγή και στον αγρότη, αλλά ούτε και στον καταναλωτή, και κερδοσκοπούν. Άρα λοιπόν αυτοί οι ενδιάμεσοι θα πρέπει να ελεγχθούν. Και εδώ είναι ο βασικός ρόλος του κράτους. Έτσι, από τη μια μεριά. Από την
στο εσωτερικό μεριά, βέβαια. Μιλάμε για το εσωτερικό πάντα.
Μιλάμε για το εσωτερικό. Εσωτερικό, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Πολλές φορές φέρνουν προϊόντα από τρίτες χώρες φτηνά, και το ματοειδή, έτσι, αλλά και άλλα κυπευτικά και προϊόντα, ακτινίδια για παράδειγμα. Επισημάναμε από το Ιράν ακτινίδια να έρχονται στην Ελλάδα με πολύ φτηνές τιμές και να πουλούνται σαν ελληνικά ή να εξάγονται σαν ελληνικά και να κερδοσκοπούν και εκεί.
Ελληνοποίησεις, οι γνωστές ελληνοποίησεις είναι αυτές προϊόντα.
Να πάμε και στο αντίδοτο, εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση που περιγράφετε.
Βεβαίως. Καταρχήν έχουμε επισημάνει από ποια τελωνία και πού ελληνοποιούνται, σε ποιες περιοχές ελληνοποιούνται ή σε ποιες υπηρεσίες ελληνοποιούνται τέτοιου είδους προϊόντα. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να πάρει μέτρα. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Δεν έχει πάρει Δεν έχει πάρει. Λέτε, έχουμε επισημάνει. Το έχετε επισημάνει.
Έχουμε επισημάνει.
Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα.
Δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, γιατί αν είχαν ληφθεί θα είχαμε και αποτελέσματα. Φίλια. Ακόμη δεν έχουν ληφθεί. Δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο στοιχείο είναι, θα πρέπει επιτέλους οι συνεταιριστικές οργανώσεις να δημιουργήσουν ένα σύστημα πωλήσεων, ώστε να πηγαίνουν τα προϊόντα τους απευθείας στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, χωρίς να μεσολαβούν διάφοροι ενδιάμεσοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Γι' αυτό πριν ένα μήνα περίπου ιδρύσαμε μια ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τις ενιαίες εξαγωγές αλλά και την αγορά του εσωτερικού, για να μπορούμε να κάνουμε, να συγκεντρώνουμε ποσότητες, να δημιουργούμε καλάθι προϊόντων, διάφορες ποικιλίες και να έχουμε προμήθεια των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
Όντως θα ήταν ένα κέριο πλήγμα, όντως στην ακρίβεια. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί όντως να πραγματοποιηθεί στην πράξη, έτσι, διότι είναι πραγματικά ωραίο και ρομαντικό ακούγεται σαν όραμα, αν μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί, αν μπορείτε δηλαδή να κάνετε πέρα τους χονδρέμπορους και τους ενδιάμεσους.
Οι χονδρέμποροι πάντα είναι ένα, αν θέλετε, απαραίτητο επάγγελμα που δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει
σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς.
Τη συγκέντρωση του προϊόντος από μεμονωμένους ή μικρούς παραγωγούς. Αυτό δεν μπορείς να το αποκλείσεις στην ελεύθερη αγορά. Όταν όμως δημιουργείς ένα εργαλείο παρέμβασης και υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, το φαινόμενο της κερδοσκοπίας περιορίζεται δραματικά. Μάλιστα. Και τώρα με τις ηλεκτρονικές τιμολογίες και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, τα ελεκτικά εργαλεία του κράτους αυξάνονται και μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικότητα.
Πάμε κάτι τελευταίο. Κάνατε μια προσπάθεια και κάποια ταξίδια στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε τι ανταπόκριση είδατε ότι υπάρχει, αν υπάρχει, στα προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών και των συνεταιριστών στις αγορές του κόσμου και κυρίως για ποια προϊόντα.
Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν το ταξίδι που κάναμε πριν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα ταξίδι με πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρασιά. Και είχαμε δράσεις στην Ελλάδα αλλά και στην αγορά της Πολωνίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, πέραν του να προωθήσουμε το κρασί σε κάποιες εκδηλώσεις που κάναμε, την ευκαιρία να δούμε συνεργασίες και για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα με εισαγωγές της Πολωνίας. Είχαμε κάνει κάποιες επισκέψεις και νομίζω ότι η συνεργασία αυτή θα δέσει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως, σαν ΕΘΕΑ, σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, υλοποιούμε και άλλα προγράμματα προωθητικά, κυρίως σε αγορές της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, όπου εκεί απουσιάζουν παντελώς τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Έτσι, επομένως, οργανωμένα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι για να εξάγουμε σε μια χώρα νοπά προϊόντα, πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή η χώρα μας όσον αφορά τις παραγωγικές διαδικασίες και να έχουν υπογραφεί πρωτόκολλα φυτοϊγειονομικά με την αντίστοιχη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν υποβληθεί αιτήματα στις ξένες χώρες, στα Υπουργεία, από το 2016 και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, διότι δεν υπήρχε κάποιος φορέας να τα κυνηγάει, να τα παρακολουθεί, να πιέζει, εν πάση περιπτώσει να γίνονται πράξεις. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με την υπηρεσία, την αντίστοιχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα λοιπόν παρεμβαίνει πλέον το συνεταιριστικό κίνημα με εμπορικό εργαλείο για να μπορέσει να προωθήσει τα αγροτικά προϊόντα όπου μπορούν να προωθηθούν.
Καλή επιτυχία,
όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να το ξέρετε ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί και πρόθυμοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννακάκη.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Ο κύριος Γιαννακάκης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Νικητής του καλαθιού είναι ο φίλος ο 001, όχι 7.
Θα επικοινωνήσω.
Αυτός που λύγει το κινητό του σε 001.
Ο James Bond είναι 007.
James Bond. James Bond.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, χωρίς σηματάκι για να προλάβουμε να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Δύσκολο πρωινό και σήμερα. Έχουμε συμφόρηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει δυσκολίες από την πλατεία Ελιούπολης μέχρι και το Γύρονα. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Αλεξάνδρας και το κέντρο της Αθήνας. Συγκρού στην άνοδο, Καλλιρόης, Αρβιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας και Σταδίου και Πειραιός έχουν αρκετή κίνηση αυτήν ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Λοιπόν, προς το παρόν έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του μετά το δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αύριο, ναι, αύριο.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.